halkani waa Washington Lantaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka FM-yada ee Geeska Afrika iyo internetka oo aad nagala socon kartaan voasomali.com.
waa fiidnimo talaada ah bisha Noveembarna waa shan sanadka 2013 idaacadda galab habeennimo ee barnaamijka waa go'aankaaga ku soo dhawaada oon idin daadahayno anigoo Sahra Cabdiaxmed iyo Maxamuud Ibraahim Cali.
kursi badan baa jiro laakiin mushkiladka ilaahay haddii naga suurageliyo naga dhameeyo oo waddankeena hadda siduu ku socdo oo hadda yahay aynu wada dadaalno dhalinyarteena youthkeena waxaynu u heli karnaa furas fiican ay ayagana ay ku waxbaran karaan waxna ku qabsan karaan waddankana ay ku saacidi karaan.
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beene Beene oo madax ka ah rugta ganacsiga ee Minnesota, waxa uuna ku waramayaa siyaabaha saboolnimada loola dagaalami karo. wuxuuna marti noogu yahay barnaamijkeennan oo aynu maanta kaga hadlayno dhallinyarada iyo saboolnimada. isagoo dhammaystiran waraysigiisa waxaad ku maqli doontaan barnaamijkan qaybihiisa dambe.
waa heestii Katy Perry ee ku luuqaynaysay Error. waxaad ku maqli doontaan qaybta dambe ee barnaamijkeena.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan barnaamijkeena guud ahaan waxaad maqli doontaan inta aynu ku guda jirno barnaamijkan waa go'aankaaga. hase yeeshee, marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inuu filayo in Siriya ay ka qayb qaadan doonto wadahadallada nabadeed in muddo ahba hindisahooda ay soo socdeen, inkastoo hadallo ay ka soo yeereen saraakiisha Siriya ay sheegayaan in wadaxaajoodka aysan qabsoomi karin haddii shuruud looga dhigo in madaxweyne Bashaar al Asad uu xilka isaga dego. Kerry waxa uu ku nuuxnuuxsaday maanta mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Warsaw ee dalka Poland in mushkiladda ka taagan Siriya aan lagu xallin karin tallaabo military oo keliya. wuxuu intaasi ku daray in rajo uu ka qabo in xukuumadda Siriya ay fulin doonto ballanqaadka ay horey u samaysay ee ahaa in ay ka soo qaybgali doonto wadaxaajoodka nabadda. Kerry waxa kaloo uu sheegay in ujeeddada laga leeyahay wadahadallada ay tahay in labada dhinac waa mucaaradka ee dowladda Siriya ay isku raacaan dhismaha dowlad ku meel gaar ah oo awood buuxda leh, taasoo dadka Siriya u ogolaan doonto go'aan gaarista mustaqbalkooda. isniintii shalay ayaa telefishinka dalkaasi uu ka soo xigtay wasiirka warfaafinta ee Siriya Omran al-Zohbi in oo leh in dowladdiisa kama qaybgali doonto wadahadallada nabadeed oo danta laga leeyahay ay tahay in madaxweyne Bashaar Asad uu xukuumadda ka dego.
jabhada mucaaradka ah ee magaceeda loo soo gaabiyo M23 oo muddo 18 bilood ah dagaal uu u dhaxeeyay iyada iyo ciidamada xukuumadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa si rasmi ah waxa ugu dhawaaqday inay diyaar u yihiin inay hubka dhigaan isla markaana wadahadallo nabadeed la qabto. hogamiyaha jabhada M23 Bertrand Bisimwa ayaa waxa uu soo saaray maanta oo talaada ah war kaasoo uu ku sheegay inuu ku baaqayo xabad joojin maalinta ahadda isla markaana loo baahan yahay in jabhadiisa iyo dowladda Congo ba ay sii wadaan wadahadallada nabadeed ee u dhaxeeya. hase yeeshee, yaboha Bisimwa ayaa waxa ku gacan seeray dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee dowladda Congo ayaa isna xaqiijiyay in ciidamada dowladda ay la wareegeen goobo hor leh oo mucaaradku ay haysteen ayna sii socdaan guulaha ciidamadoodu ay gaarayaan. jabhada M23 iyo ciidamada xukuumadda Jamhuuriyadda Congo ayaa dhowr jeer ay dagaalo ku dhexmareen dhinaca bari ee dalkaasi, gaar ahaana waqooyiga gobolka Kivu.
halkaad weli nagala socotaan waa VOA Washington. waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii waa go'aankaaga oo aan maanta uga hadlayno dhalinyarada iyo saboolnimada.
saboolnimadu waa mid ka mid a arrimaha ragaadiyey qaaradda afrika waana qodob ka mid a hannaanka hiigsiga qaramada midoobay ee 2015 ama waxa loogu yeedho millennium development goal kaas oo dunidu ay ku heshiisay in si wada jir ah wax looga qabto haddiiba loo yimaado somaliland waa arrin si weyn looga dareemayo saboolnimadu haba u sii badnaato dhallinyarada oo intooda ugu badani aanay haysan shaqo iyo ila ay dhaqaale ka abuuri karaan taasina waa arrinta keentay in ururo iyo hay-ado samafal ay 20-kii sano ee u dambeeyey guntiga dhiisha uga xidhaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen saboolnimada ragaadisay dhallinyarada iyo qoysaska danyarta ah tusaale aynu u soo qaadanno hay-adda hafayoko oo ka howlgasha dalalka geeska afrika hase ahaatee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa taas oo 15-kii sano ee u dambeeyey ku howlanayd sidii dhallinyarada iyo dadka saboolka ah loogu abuuri lahaa ilo dhaqaale arrinta xiisaha gaarka ah leh ee hay-addani qabato ayaa ah in ay saboolnimada kula dagaalanto dhinaca aqoonta iyo inay dhallinyarada barto xirfado ay markaba shaqo ku heli karaan waxaan booqasho ku tegay xarumo kala duwan oo ay dhallinyaro badani tababar ku qaataan si lacag la'aan ah haddaba ismaaciil maxamed axmed oo ku magac dheer ismaaciil dhoola yare oo ah guddoomiyaha guddida sare ee maamusha hay-adda hafayoko horena u ahaa agaasimaha fulinta ayaan arrimahaas kala sheekaystay
runtii dadka danyartii aada bay ugu badan yihiin gaar ahaana magaalooyinka waaweyn sida tusaale ahaan hargeysa boorama iyo burco markaa kolay duruufahooduna way kala duduwan yihiin marka qaybo kamida bay kolle hafayoko isku dayda inay wax ka qabato ah xagga xirfad abuurka iyo muxuu xirfadsiinta iyo shaqo abuurka dhallinyarta muddo dheerna runtii way kusoo jirtay
bulaxda iga warantaan sidee baad isleedahay xirfadahan aad bixisaan saboolnimada dhallinyarada haysta waxay uga tartaa
aada baad umahadsan tahay waxay uga taraysaa marka ugu horeysa brogram anaga waxaan leenahay xagga xirfadsiinta iyo shaqo abuurka kaasoo bilaabmay runtii sannadihii 1989 ilaa haddana waan wadnaa runtii dhallinyar tiradooda ilaa 5,000 aana ka yareenba ilaa hadda ka baxay siyaaba ay runtii uga hortagaan inay muxuu ahaaye dee saboolka oo kale waxaa ka mid a dhallinyartii marka xirfadihii la siiyo aqoontoodii la dhiso runtii waxay iyaguna ku mashquulaan marka xirfadaha dhammaystaan sidii ay shaqooyin u heli lahaayeen qaarkood iyaga gudahooga runtii muxuu ahaa isku tagtago oo ama meherada yaryar furta amba muxuu ahaa isku tiirsanaado oo midba runtii tusaale ahaan qaarkood baa dee qaar waxa jira imika dadkii aanu dhallinyartaadeen wax soo barnay qaarkood intay xirfadoogii sii kororsadeen ayay warshada furteen oo kale warshada samaysteen qaarkood waxay leeyihiin institutions technical ahoo ama farsamo oo runtii dadka ka caawiyo xagga adeega farsamada marka kuwa laftooda kuwa dambe iyaga ka dambeeya way soo gacan qabtaano way soo jiidaan marka siyaaba uga hortaga saboolka waxaa ka mid a number 1 horta way ku shaqo tagaan number 2 na qaar ka mid ba intay shaqooyin abuuraan ay dhallinyarta ka dambeysa iyago ay shaqooyin ka sii helaan
hadaad xusutid oo kale dad dhallinyaro ahaa ama qoysaskalo danyar ahaa oo markii hore waxba haysan oo xilligan shaqeeya oo kale bal tusaale ma naga siin kartaa
waxaa jira nin la yidhaha injineer sayid cali imika hadda WFP buu u shaqeeya injineeradeedu ka mid yahay imtixaan tartan ahoo u galay buu ku helay inankaasi wuxuu ka mid ahaa ardaydii sanadkii 2010 ka baxday qaybta xirfaday hafayoko kabacdina qaybta xagga dabta qaybta xagga soolarta ayuu horumariyey dukaan weyn buu kuleeyaho la yidhaha golis magaalada hargeysa oo soolarta runtii keena waxaa kale uu leeyahay tiim dhallinyaro fara badan oo u shaqeeyo oo iyaguna uu sii tababaray oo muxuu ahaa dhallinyartii daamaha fayoka ka soo baxaan ama qaybaha kale xirfadaha ee magaalada ha ka soo baxaane dhallinyarta xirfadaha soo bartay buu sii tababaraa waxa kale oo runtii uu ka mid yahay qaybta farsamada ama waxaa jira wax la yidhaha win power oo imika hargeysa airport agtiisa lagu rakibay qaybta technical ahaan runtii ama farsamo ahaan inin mashruuca u caawisayna isagii tiimkiisu ka mid bay ahaayeen waa tusaale ka mid a terminalkan cusub ee garoonka kankii ka horreeyey lagu kordhiyey waxaa runtii debgelintiisa qandaraasa ina ka mid a dhallinyartii ka baxday xirfadaha fayoko labadaa runba runtii labadaa ninba waxaan odhan karnaa xirfadahoogii muxuu ahaa waalidiintoodii ama qoysaskoodii wax way bay runtii noloshoodii ka bedeleen ma noqon karnaa qaar kale oo badan oo waxa jiraan nijaarada ama maxuu ahaayay in nijaarada kule in magaalada Hargeysa oo iyagana dad badan oo sii shaqeeya ma jiraan
in way aragnimada aad ka dhaxashayeen muddo 15 sano ka badan ee dhahfayo dhinaca ku dhex jirtay haddii dib u yar jileecdid in dadkan danyartaan aad xirfadaha baraysiin in maxaad isleedahay siyaabaha ugu haboon oo dadka bal in dakhligooda kor loogu soo qaadi kara markaad hooyooyinka danyarta ay eegtid markaad eegtid dhalinyarada kasoo markaad eegtid xirfadahan in la baro kale
in Ismaaciil horta waxa jirta hal qodob oo runtii carqalada ama dhibaato ku ah guud ahaan ba community ama dadka Soomaalida ba jira arintaas waxa weeyaan waa dad iska akhshaas ama individualists ba inuu nahay marka in waxa jira runtii marar fara badan oo aanu isku daynay inaanu muxuu ahaay dad wax siisina imikada lefteeda waxaanu siinaa oo cooperative waxa jira shirkado yar oo aanu abuurno mashruucyo oo kala nature duwan yihiin marka xagga wax isku darsiga horta dadkeenu ku liitaano dhibaatooyinka ugu badan ee aan isleeyahay xagga saboolkan oo ka sii qayb qaadanayaan waxa kamida in xataa in budyar dadkii hadii wax yar inta la isku geeyo wax loo abuuri lahaa si wax u wada lahan lahayn ayaa runtii adag marka taasi saboolnimadana way sii xoojinaysaa dadku maadaama yihiin dad si akhshaas oo fikiraya waxa dhibka ugu badani uu ka jiraa saboolnimadiina way jiraysaa laakiin dadku markii qaab institutionisa ama qaab cooperative u dhisan yihiin wax fara badan ba saboolnimadii iska bedeli kara oo dee waa lala dagaalami karaa
hooyooyinka maalmood waxaan maqlay in xafayoko kale ay dee barto iyo qudhooda dawaarka iyo in migraines sida ugu shaqeysan lahayn marka iyo qudhooda ma ka caawsan oo kale way dadan yar weeye makiinadaha kale ma awoodi karaan inay helaan marka ma ka caawsan oo kale inay agabki ku shaqeysanayeen iyo waxyaabaha ka caawsan
ha aadan la soo ismaalo aanu ka caawinaa waxyaab fara badan baan ka caawinaa dawaaradu waa kamid oo qaar koodi dawaarada waanu siina si ay ugu shaqeeystaan inkastoo ay ku xirantahay hadba nooca mashruuca ay marka qof ay qaybtaas ka qalin jabisay ama ay wax ka baratay way qaar kood bay la socdaan dawaaradu ama de qaar kood ba waxyaabo kale la socdaan marka cid waliba wixii uu la socota waanu siina shaqo loogu abuuri karo waxa kale oo iguna jira in tool aanu siino oo runtii dhalinyarta ka baxda xirfadaha kala duwan haday nijaarada noqoto haday wastaadada noqoto haday dabka noqoto qaybaha soo dhana waxaanu siinaa iyaga laftooda qaybo far badan waxaanu siinaa qalabkii ay ku shaqo tagi lahaayeen oo ay la yiraahdo hand tools la yiraahdo ayaanu siinaa ma qalab gacmeed
Ismaaciil Xuseen Farjar VOA Hargeysa
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA da Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi uu nooga soo diray magaalada Hargeysa ku eegaya dhalinyarada ku nool Soomaaliland oo baranaya xirfado ay kula dagaalamaan saboolnimada si ay bulshada ugu horseedaan horumar iyo barwaaqo loo dhanyahay.
Haatan Dadaab, dhalinyarada ku nool xariyaha Dadaab ayaa waxay la lagdamayaan saboolnimo ba'an iyo waliba rajo la'aan ay qaxootinimo wehliso. Wariyeena Aadan Xasan Tarax ayaa warbixintan ku eegay saboolnimada iyo dadaalada ay dhalinta ugu jiraan inay ka baxaan saboolnimada, wuxuuna warkan inooga soo diray xariyaha qaxootiga ee Dadaab.
Qaxootinimada iyo saboolnimada waa laba shay oo badanaa aan kala marnayn. Nus milyanka ruux ee u badan Soomaalida ee ku nool xariyaha Dadaab waxa ay noloshooda inta badan ku tiirsan tahay caawinaada yar ay siiso hay'adda WFP. Saboolnimo baahsan ayaa ka jirta xariyaha. Waxaa lagu sheegaa in qaxootiga ay quutaan maalinkii wax ka yar $1. Dhalinyarada ku jirta xariyaha waxaa lagu qiyaasaa in rubac meel tirada guud ee qaxootiga. Saboolnimadana waxa ay saameynta ugu weyn ku yeelatay iyaga, waayo waxaa soo wajahay mustaqbal mugdi ah maadaama aysan jirin cid u maciinta inkastoo ay jiraan hay'ado fara ku tiris ah oo mustaqbalkooda dhisa. Yuusuf Axmed waa 20 jir, waxa uu ka mid yahay garab raratada suuqa weyn ee Bosnia. Nolol maalmeedkiisana maalinba waa nooc maalin qoot fiican yu soo helaa, maalinna nolosha ku ciirta.
Horta wal gaajin dhamaahayta dhooti ana walwalna sii sadaa ma jar adana kiiladi burka lama kiilo shan sidda kiilo buraalna siyaay nafarki maay hadana qabsadaayta kuuleyi mala siyaay lama kiilo kiilo i kiilo lana siyaay gelayta i burkaba wal oo dhibaan haysada dhooti ana wal hadda walna sii sadaa walni taraay male dalkeena way noo basadaay Valentine noo basadaay deegaan noo fiijisadaay dalkaan nin ku baalnaari dhibana haysada nanki wal nin ku qowdo kor oo walaale wal nin ku qowdo mbaahna
dhalinyar ahaan maxaa dhibaatooyin haysta kala dhalinyar ahaan faqrigan shaqo ma lahan waxa uma lahan saameyn intee leegay idin ku leedahay
waxaa saameyn u leh anoo labaata saaka alzeyda soo baxay hadda 10 shilin hata ma helin ciddeyda saaka oo gaajeel la hirgelaysaa saane oo 15 jir ay saameynaysaa gaargacan oo 15 jir raacay wiil 20 jir meesha 15 jir ku riixay wiilga maaragtay
maxaa ka shaqaysaa adiga
aniga gaargacan baan riixaa nolosheedana loor baan dhabarkeeda ku qaaday ilaa 24 saacba qoraxdaasaan taagnay wax lacag ayaan helayna mala maanta iyadoo waxba qaadin baan iska galbanay cidina way baahanta anagana gaajaan ku galbanay oka
maalinkii tusaale ahaan meeqaad ka xamaalataa aad dhabarka ku xamaashaa qiyaas ahaan lacag meeqaad ka heshaa
waxaan ka helaa 200-300 loor fiyaasi a aratay 200-220 kilo aan ku qaadaa 150 shilin rafaadkaasaan haysto maanta waxaan heli 300 baan heli intaasoo qof aan gaariga ku dejinaynaa rafaad ani keliya ma dejinayo dhalinyaro badan baa nahay waana saameysay
mustaqbalkaaga nolosha sideed inaad rabtaa ooga baxdo faqrigan iyo dhibaatadan iyo shaqala'aantan
haddaan hor nolol la-aanaan haysa haddaan nolol heli lehen meel oo meesha noo dhaanta haddaan heli lehen wax bay noo ahaan leed walnoolada una haysan ilaahay uunti ma jara bahooti ana walwalnii taraay male ogoonga ana walwal olna siyahay ma jara aadani aakana aakway dhimada aaday bisi nool aadayta hunguri fadaayta anagii hunguri fadaay iday hunguri fadaayta aakwayna alagnahrisa aakhri jar
ma dhacdaa maalin maalin xaafadda markaad ku laabato kale aad biil geyni weyda maxaa dhaco
haa way dhacdaa waa shilin ma geeyba marmar jeerkooba beesa ma jeeyana jeerkoo beesa jeeyana jeerko walba ma jeeyana ciddii duqdii marmar waa la iska baahanay caawo gaajaa lagu seexanay nolol xumaan haysa
mustaqbalkaaga maxaad rabtaa inaad samayso inaad xamaalinimada kusii jirtaad rabtaa mise mustaqbalkan dhaanto ama shaqatan dhaanta rabta inay raadsato
walhaan dhaa ma fadaani ho unu helaano ma helaanoba akin ogol nankin ogoloo ma jarab nan kasta rishiya jeysaday
inkastoo ay jiraan duruufo adag oo soo wajaha dhalinyarada haddana waxaa jira kuwa isxilqaamay oo u dhabar adeegay inay wax soo saar yeeshaan cabdiye cabdiqaliif waxa uu ka mid yahay dhalinyaro isu tagtay oo samaysatay makiinad ay ku shiidaan haruurka
hortani oo saboolnimada waxyaabo badan ayaa keeno waxaa ka mid a shaqa la-aanta oo kale inuu qofka shaqada ay ku adkaato inuu wuxuu awoodi waayo oo kale waxyaabaha uu raro marka saboolnimada annagoo ka hortageyno danta waxay nagu kaliftay shaqo noocani oo kale inaan diyaarino sida annagoo markaas sameynay sida annagoo sameynay oo kale makiinadahan oo doonayna marka ayaga markay dadka raashinka doorka ay soo qaataan annagoo dhacsanayn oo wixii ayaga aan ka qaadan laheen marka kadib meesha ayaga dhaqaala nagu soo boodo marka danta ayaa nagu kaliftay arrinta noocan oo kale
kiiladii galleyda ee meeqaad ku shiidaan
haddani oo qaxootiga sidoo hore ma aha filin bacda dhuqsoo la dhahaya u shidan oo nin walba wuxuu haystay faraqu ku xirtay oo waxaad muddaawa nin walba inuu difaac ku jiro oo isleeyahay nio haddii la laabto maxaad meeshii soomaaliya la tegi doontaa marka dadka sidoo hore hadda waxuma cunaan laakiin inta noo imaadaan waxun baan ka helnaa oo waxaan ugu shiidnaa 10 shilin ugu yaraan halka mashaaridana waxaan ku sameynaa 20 shilin
meeqa dhallinyaraad meeshan ooga shaqaysaan
nio waagii hore waxaan ku shaqaynaynay 8 qof laakiin baryahan waxaad moodaa in ay soo yaraatay 4 qof camalaan ku shaqeynaa marka 4 qof hadaaan ku qarabanaa
waxaad ii sheegtay in 4 ruux ay shaqa u abuurtay marka maxaad is leedahay noloshiina waad kaga bixi kartaan shaqay la-aantii iyo maxaa
noorti qofka inuu soo kaco waaga markuu baryo uu gurigiisa kasoo tago ma ogaya qof intuu gurigaaga kugu imaado ku dhahay malaha shaqan kuu hayay kaala shaqayso marka kowdii hore markaan soo baxnay aan bannaanka imaanay aan shaqo helnay shaqada markaan abuurnay oo aan dhididkeennay wax walba aan xooggeenna iyo karaankeenna aan sameynay shaqo noocan oo kale noo soo booday
hay-adda DRC waxa ay ka mid tahay hay-adaha dhowrka ah ee ka howlgala xeryaha hay-addan yaa waxa ay door muhiim ah ka qaadatay kobcinta dhaqaalaha qaxootiga khaasatan dhallinyarada waxa ay tababar xirfadaha gacanta u samaysay dhallinyaro kuwaasoo 100 dhallinyarahii ee ka soo baxaan sanad walba kobcinta dhaqaalaha ayay dhallinyaro badani u arkaan inay tahay arrin ay in badan sugayeen hay-adda DRC waxa ay guddoonsiisay lacago isugu jira qalab ama iyo lacago caddaan ah ururo iyo weliba shakhsiyaad si ay u kobciyaan meheradahooda maxamed cabdi cumar waxa uu ka mid yahay shaqaalaha hay-adda DRC waxa aan weydiiyey waxa uu yahay dhaqaalahan la guddoonsiiyey dadkan
live livelihood programka saddex qeyb loo kala bixinaya revolving fund material iyo cash dadka qaar waxaa la siinaya lacag cash ah oo ay ku bilaabayaan ganacsiga dadka qaar waxaa la siinayay qalab dadka war ganacsiga lahaa ninka dukaan lahaa waxa la siinayaa dukaankiisa waxa ku jira do meel computer laa computer la siinayaa
dadkan sidee loo soo xulashay ama sidee loo gudoonsiiyay alaabtan
xulashada codsiga geysadeen meesha ay adda codsiga u dhiibteen codsiga qofka markii la akhriyay kadib ayaa go'aan soo gaaray qofkii raan soo qaateen alaabta waxa lagu siiyay dadkii waxa la qaaday sharciyo sharciyo qofkiisa sharci uu leeyahay sharci qaxootiga waa la fiirinayaa magaca qofka uu soo qortay iyo sharci qaxootiga inay leeyihiin
saboolnimada ka jirta xaryaha ayay dad badani u arkin arrin cajiib ah maadaama ayay ku leeyihiin inaysan joogin dalkoodii hooyo oo ay saameyn lahaayeen wax alaale oo ay isleeyihiin horumarkiina ayaa ku jira saameynta ugu weyn ee ka qayb qaadatay saboolnimada yaa waxa ay tahay xadidka lagu sameeyey isu socodka qaxootiga ku nool xaryaha dhadhaab iyo waddanka intiisa kale aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
weli waxaad la socotaan barnaamijka waa go'aankaaga oo aynu toddobaadkan uga hadlayno dhallinyarada iyo saboolnimada la dagaalanka saboolnimada ayaa waxaa badanaa door muhiima ka ciyaara qurba joogta soomaaliyeed ku dhaqan dalka dibaddiisa wariyahayaga magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa waxa ay ka warrameysaa sida ay qurba joogta ku dhaqan dubai kaalin muhiima uga ciyaaraan la dagaalanka saboolnimada puntland waxayna warkani ka soo dirtay dubai
ganacsatada puntland ee ku nool dalka imaaraadka carabta ayaa qaybtood waxa ay isu xilqaameen inay gacan u fidiyaan dadka tabarta daran ee ku sugan gobollada ay ka soo jeedaan waxaana ay samaysteen guddiyo u gaar ah arrimaha gurmad u fidinta oo ku sugan gudaha soomaaliya iyo imaaraadka kuwaas oo baahida qoysaskaas u sameeya qorshe ay ku horumarinayaan adeegyadooda waxbarashada caafimaadka iyo helista biyo nadiif ah ganacsade abshir siciid yaasiin oo xubin firfircoon ka ah guddiyada ka howlgala dalka imaaraadka carabta ayaa v o e da u sheegay inay qiimeyn ku sameeyaan baahida degmooyinka horumar la-aantu ay ka jirto kadibna ay go'aan ka gaaraan tallaabadii ay qaadi lahaayeen
waxaan leenahay guddi imaaraadka carabta jooga oo dadka u warhaya dhibaataysan iyo mid jooga soomaaliya dadkaasoo ka warbixiya wixii dhibaataysan wixii dhaqaale ah oo aanu urinin iyagaa maareeya u kala dhib qabaanina oo kala gaarsiiya
waa gartay dhaqaalahan marka aad bixinaysaan ma hay-adaa bixiya mase idinka ganacsata ahaan baa iska ururiya
walaal annaga wax hay-adaha ma uma tagno waxna kama doono waqtina uma helo laakiin annaga ayaa iska bixina wixii aan awood karo nagaana gaarsiina dadka dhibaataysa waxaa lagu qabtaa walaal waxbarashada iyo caafimaadka iyo wixii dhibaata oo markaa taagan
ganacsade abshir yaasiin ayaa sheegay inay gacan u fidiyaan bulshada kale ee ku nool dalka imaaraadka carabta haddii dhibi la soo gudboonaato ama ay ku cusub yihiin qurbaha taasina ay ka mid tahay xeerka ay samaysteen
walaal alxamdulilahi rabbil caalamiin imaaraadka carabta aada buu u fiican yahay dad dhibaataysan oo aad dhibin ma jiro qofkii duriifi la kulanto ama wax accident ku dhacona waanu taakulaynaa waxaa kaleeto oo jira sida dadka safarka noogu yimaada xeer ahaan ama dhaqan ahaan soomaalida dhaqan ay u leedahay waa la sooriyayaa waa la dejiyaa waxaa la saaraa maqaaxi sida oo qofkaas inta uu shaqo ka helaayo u noolaan lahaa hordadiisii iyo nolol maalmeedkiisii intaba waa laga fekeraa meel baa la saaraa ama xigtadiisa ahaata ama dadka saaxiibadiisa oo imaaraadka ku noolha ahaadeen kadib markii intaas qofka uu dee magaalada la qabsado oo magaalada kala barto oo isku socon karo waxaa loo raadiyaa shaqo sida soomaalida iyada isku dulnoole dad uu la shaqaysto ama ehelkiisa ahaada ama saaxiibadiisa ama qaraabadaha ahaadeen
yuusuf maxamuud ciise oo muddo qurbaha ka ganacsanayay ayaa aaminsan in soomaalida dalka imaaraadka ku sugani ay yihiin kuwo aada isugu xiran dhinaca shaqada iyo isu gargaaridaba
haa waxa weye dhalinyarta isku xiran tahay aada bay isugu xiran tahay boqolkiiba boqol waxa weye haddaan saan isaga dhaweyn meesha saan uguma jooga waa qurbe dadkuna waa walaalo dadkuna waxa weye soomaalida waddanka joogtaa saddex qaybood baa loo qaybsan yahay waa saddex dekedood sidaas oo kale waa afar dekedood gebigeeduna meeshuna waa meel ganacsi ganacsiga soomaaliya oo dhan baa wuxuu ku yahay boqolkiiba shan iyo siddeetan dubi sidaa daraaddeed maadaama boqolkiiba shan iyo siddeetan ka yahay oo afar dekedood Soomaali meesha ku xiran tahay waa Soomaaliga nin u shaqeeyay nin Cabdullaale
Maxamuud Cali Saciid oo muddo bila ah ku sugnaa dalka Imaaraadka Carabta kana yimid magaalada Boosaaso ee Puntland Soomaaliya ayaa ka waramaya sida ay Soomaalidu isugu gacan qabato dhinaca shaqada
waxa laga yaabaa inaad adigu wax macruufa ama dad xiyaalatiin baadan arkin ama kuwa lihin aadan bakulaheen ba Imaaraadka marka waxay noqonaysaa dadka Soomaalida inay iska dhaxgasho oo tan sheegato waxaad ba dhiba oo adiga aad maartay dareemaysid runtii dadka Soomaalidu waa dad aad wanaagsan oo isku dhaxnool oo maartay iscaawina runtii
een Cabdiqani waxa hadalkaaga iga dhadhantay markii aad timi Dubai in aadan cid ka garanayn laakiin Soomaali ahaan lagu soo dhaweeyay lagu guna gurmaday
waa sidaas weey runtii alxamdulillaah anigu aad waxa dareemay dadkan inay dad wanaagsan yihiin Soomaali runtii meel kasta jooga dad wanaagsan weeye laakiin Imaaraadka waxa weey qofka la dareemay qofkan inuu yahay qof macnaha u baahan meel uu seexdo iyo wuxuu cunno marka waxay noqonaysaa inaad dad Soomaali dhex gasho oo marka u dan sheegato waxa ma taqaana u baahanta
hadda meeqa bilood joogtaa
aniga aad dhex jiraa sagaal bilood
waa gartay ka warran hada shaqada ma fahantay magaaladii ma shaqaysataa
walaal alxamdulillaah wa fiicanahay waxa weeyaan maran shaqeeyo marana shaqahayn kumar buwasi
walwal kama aad qabtid hadii xataa aad shaqo weydo inaad nolosha kugu adkaato
walaahi kama qabo inta dad Soomaali ay ku nool yihiin dalkan runtii alxamdulillaah anigu ma isla ku baxteysa wadankan wada lagu noolaan karo maxay ahaydi Soomaaliduna ay aad isu saacidaan mid kale midada kalena Soomaalidu dadka ugu badan maaragtay ka ganacsada Soomaaliya halkan ka ganacsadaan marka qof walba wuxuu rabaa shaqo in loo qabto hab yaraato hab bandaato marka waa isku dul noolayaa meesha
muddadii burburka wixii ka dambeeyay waxaa gobolada Soomaaliya dadka ku dhaqan ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha ay soo diraan qurba joogta Soomaaliyeed waxana ay hirgeliyeen goobo waxbarasho oo isugu jira dugsiyo quraan iskuulo macadiyo iyo jaamacado oo qaybtood ay wali gacanta ku hayaan qurba joogtu dad badan oo sabool ah ayaa talaabooyinkan gurmad u fidinta ah waxa ay kaga gudbeen caqabado badan oo noloshooda halis ku ahaa Faadme Yasiin Jaamac VOA Dubai
Haatanna Muqdisho Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ku nool xaalad saboolnimo dadka ku nool xariyaha barakacyaasha ayaa ah kuwa ku nool dabaqada ugu hooseysa ee saboolnimo wariyaheena Saynab Abukar ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Muqdisho
Laba sano ka hor Soomaaliya waxaa ku dhufatay abaartii ugu xumeyd muddo 6 sano taas oo keentay in tobanaankuna ay u dhintaan sidoo kale dad badan oo ku noolaa meelaha miyiga ayaa ka soo hayaamay iyagoo soo aaday magaalooyinka waaweyn kuwa kalena waxa ay galeen dalalka dariska waxaana meelaha dadka soo cararay ay soo higsadeen kamid ahaa Muqdisho halkaas oo loogu oday xirooyin waaweyn oo ay barakacyaashu degaan waxaa si weyn loo kordhiyay gargaarka la siinayay qoysas badan oo ku sugnaa Soomaaliya si loo dhimo baahida jirtay inkastoo waxoogaha hoos u dhac la dareemay ayaa waxa kale jiray dad tabar daran kuwaas oo wali aan ka soo kaban abaartii hore
waxaan ugu dambeeyay haddii Ilaahay karo in soonkii oo raashin bili oo ay oo bisheel kirnaa bariis cad oo la dhiibay bis inta ka horaysan soonkii meelaha qaar waxaa lagu dhiibay raashin macnaha shibcaankii ahaan oo la soo giliyay oo dadkii oo masaakiinta la siinay oo waa ku soo maayaan amal loo siinay bariis saliid bur aan loo siinay macaabino oo soonka dabaal degiisa ahaan loo siinay anaka laakiin waxaas ma soo gaarin
xilliga gargaarka socdo abaarta dadkii magaalada ay yimaadeen iyo hadda keeba wanaagsan nolosha
wallaahi markii eebalkii hore oo gargaarkii koow oo bilaabanay oo turkina koowno imaanay abosto iska nolosh waan iska nooleen waa xataa xoogaayir adniyad xataa waan oo dhisantay laakiin hadda wax oo jira ma laha cidna warqabta iyo cidna war haysa ma laha dad cad waxay naga soo xisaabeen oo degaan camal ah
shukri nuur cali waxay ka mid ahayd dadkii waqtigaasi yimid Muqdisho waxana ay sheegtay in dadka saboolka ay ku nool yihiin in ka yar $1
nolosheen kaliya nolol ilaaha laga sugaa ilaahay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaanu dhimay male maadaama xoogeen ku dhacsaneena aan cuuriyaan aheen oon isku soo dhacsanayna ilaahan ku shukrinaa ku mahadinaynaa gacan bini aadanne koleyba waxba kuuma qaban karto ilaahay ninka kusoo adeejiya wax ku sii karo wallaahi waxaan cunnaan ku dhahay xooggeenaan ku soo dhacsanaa bini aadan ma keelno dhardhaqo waan iska aadaa maalintii soo helo waan cunaa haddaan soo helinna koleyba adiga labada kalba waxaan iska ahay qof ilaahay iimaanka u sugayo iimaankeeda iskaga sugan yahay maalintaas maalin waxaaba jirtaa ma ku dhaho waxba la helayno shan kun xataa awaayneysito waa iska jirtaa markaasna magaalkao dhanayba ka jirtaa xataa keligey ma aha qofkii macnaha aad xariir la laheyd ama qofkii aa waxay u qabanaysay aaba xataa dhahaayo bishi maanta saan waaye inta waaye wax lama helin intaa laga baxay oo ku dhahaayo qofkii marka qeyqeylin karto waa iskiga dulqaadanaya maalintaas waa inaa iska sabirtidaa ku qasban tahay
abuukar xasan waa 17 jir nolol maalmeedkiisa iskiisa u raadsado
aniga 17 jir
17 sano maxaad qabataa
aniga maxaa ka shaqeeya gaayaasha beelka anga shibuyka marna waa soo helaa marna waa waaya
ugu badnaan maalinkii maxaad heshaa
maalintii 100 ilaa 200
maalintii ugu yartahayna
maalintii u yartaaday 100 shilin waa
maxaad ku samaysaa lacagtaad heshid
lacagtan soo helo marna maxaa cideeda haafka siiya kasta kalena aniga maali joogka dhigtaw waxba oosad saasan lacagta sanooma gashan magaaladana meel oo shaqala ma leh dabartaasaa dabaaga muddo ku nahana marka qof walaal qofka waxna awoodo inaa wax nagu tabarucaan inaan rabnaan wax soo gaarsiiyaan
wax ma bartaa
aniga hadda wax ma barta
goorma shaqada bilowda marka
shaqada dartaa adiga ilaa waa shaqiya sanad iyo jajab
xaalado kala duwan ay duruufay ku nool yihiin dadka xeradan ku nool markaad fiirisid noloshii maxaad cuntaan
adartaan noloshii marba si waaw marba wax waanla waxna waaweynaa hadda marka marna baa waa iskarsanaa marna waaweynaa
dhibaatada colaada ee abaarta isbiirsata ee ku dhacday dalka soomaaliya ayaa qasab ka dhigtay in qof walba uu dhankiisa ka qabto maaraynta qoyska xaliimo sheekh axmed waxa ay ganacsi yar ku haysataa nawaaxiga sayidka ee magaalada muqdisho iyadoo u istaagtay nolol maalmeedka qoyska ay qeyb un ku kordhiso inkasta oo qarash aan badnayn ay ka hesho ganacsigeeda
wuusha iska deganaa nolosheen adoo iska fiicanta meesha kuwit wax lagama tilmaami karo kuu fiicanta dabaqa kaaga fiicanta islamarkaa imaado waxaan ka bilaabay miis jeex iyo 2 tarmuus adigu way ii balaartay ganacsigu uu iska barakeysay maasha allah hadda raashinaan kariya marka hore 2 tarmuus shaax ayaa ku bilaa
marka halkan fadhina waad goobta wax ku karinaysay maqaayada
maxaad
karisaa marka oo gadaa
raashinaa gadaada ayuunu cashaan kariya quraacaan ka samaysanaya qadaan kariya qadada
macaamiisha kuugu xiran ma dadka xerada barakacyaasha degan oo ku noolba mise dad dibadda magaalada kaaga yimaada
maya dad inta badan dibadda magaalada ka yimaada barakacyaasha ilaa waxay helaan booshaskooda ku karsanaa waa dad iska qaxootiya
maxaad heshaa marka maalintii
maalintii iska normaal adiga marna 50 kun helaa mar adiga 70 kun helaa habeen 100 kun helaa marba si waaye marba raashin kuu gadmay ku xirinta
maxaad ku samaysaa
noloshiina ku maareya quuskiga ku biilaa wiil ayaal el ashteen iyo hooyadaya ku biilaa gurigoodiina joogaan
abaha ma nool yahay
abee warinta
si kastoo ay tahay baaritaano horey loo sameeyey ayaa lagu xaqiijiyey in nafaqadarada iyo gaajada ay qeybta ugu weyn ka ciyaarto waxbarasho xumada caruurta kasoo jeeda qoysaska saboolka ah Saynab Abuukar V O A Muqdisho
haatanna waxaan soo gaarnay waqtigii aan ku nasan lahayn bal hees heestan maanta waxaa ku dhawaaqayso ama qaadayso fanaanada Katy Perry waana heesta lagu magacaabo Roar dhageysi wacan I used to bite my tongue and hold my breath scared to rock the boat and make a mess so I said quietly agreed politely I guess that I forgot I had a choice I let you push me past the breaking point the ground you held me down but I taasina waxay haystay roor ee Katy Perry Sahara
waa tahay maxamuud adigii asxaab badan ba madaxad wada ruxdeen haatan waxa la soo gaaray xilligi waqtiyadan oo kala idin soo gudbin jirnay xubintii wareysiyada iyo su'aalaha lagu weydiinayay qofka martida noogu ah barnaamijka maanta maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beene beene oo ah madaxa urur rugta ganacsiga ee Minnesota waxa uu ka waramayaa siyaabaha saboolnimada loola dagaalami karo wuxuuna marti noogu yahay barnaamijkeenan oo maanta aynu kaga hadlayno dhalinyarada iyo saboolnimada waa kan wariyeena Maxamuud Ibrahim Cali oo markii hore weydiiyay balse warguud inuu naga siiyo dhibaatada naafada iyo dhalinyarada
ummadeena Soomaaliyeed qaasatan dhalinyarteena waa dhibaatada ugu ba'an ee hadda ina haysata Soomaaliya markii dagaalada dhaceen 25 sano ka bacdi dhalinyar aad u tira badan ee weysay hoob ay mataqaana ay nolosha ka qabeen taasoo sabab u noqotay oo ama ay keentay conflictii iyo mushkiladkii waddanka ka dhacay faqirtinimadii in noloshoodii barakici waxyaabahaas oo dhan oo sabab u noqotay in generation dhan ee muddo 25 sano ay fiyujirkoodii ay wayaan marka intaan baan ku soo koobi lahaa
waa gartay en sida aad sheegtay dagaalkii sokeeyay Soomaaliya wax weyn ayuu dhimay en waqtigii dagaalka lagu jirayna hadda ugu dambeyn een daraasadka ay sameeyeen hay'adda UNDP een waxay sheegaysaa in Soomaalida ay u badan yihiin dhalinyaro da'doodu ay ka yartahay 35 sano een marka taas waxa ku tusinaysa in ay jirto baahi ah in dhalinyaradan laga saaro saboolnimada si ay mustaqbal fiican u sameystaan marka bal wax nooga sheegtaa saboolnimada een xiriir nooce ayay ku leedahay amaanka ama dib u dejinta ama hanaanka wanaagsan ee in loo sameeyo Soomaaliya macna saameyn intee leeg ayay ka ciyaari kartaa
sida aan ognahay waxaad dhahday waana statistics jirto dunka marka laga hadlayo population-ka statistics ahaan annaga waddankeena waxa lagu qiyaasaa more than half ma kala bar shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyar waxay ka yar yihiin 18 sano qaasatan haddana waxa intaa ka sii daran intaasi waxay wada dhasheen after dagaalkii sokeeyay markii waddankeena uu ka dhacay 1991 ka bacdi waa dadka dhashay u badan yihiin waxaad qiyaasi kartaa population almost half ah oo da'doodu 18 ay ka yar yihiin haddana ku dhashay kuna barbaaray waqtiyada ugu mugdisan taariikhda Soomaaliya ee soo martay aysan dowlad jirin aysan jirin wax mataqaana waxbarashadii iyo kaabayaashii dhaqaalaha ardayda iyo dhalinyarta ay ka faa'iideysan lahayn waddankooda inay ku kubcaan wax ku bartaan aysan jirin shaqo la'aantii ay ku sababtay in qof kasta ama qori uu qaato oo ka mid noqdo dadkii wax dilayay ama wax dhacay dadkii oo mataqaan uu safriyay badaha iyo wadamada kale inay nolol ka raadiyaan ama qurbaha inay aadaan waa waqtiga ugu badan ee ku soo koreen waana half of the population arrimahaas marka waxay sababtay in dhalinyartii markii qof kasta uu soo karo ama ay waddankii mushkiladiisii iyo poverty-gii iyo unemployment-gii iyo dowlad la'aantii iyo hoob la'aantii rajo la'aantii kulli uu kusoo koro inuu qofka wuxuu suubin karo uu suubiyo inuu associate la noqdo ama saaxib la noqdo qof kalantu dambi sameynaya ama isaga inuu dambi sameeyo that is why waxay kaalin ka qaadatay in nimankan hadda waddanka burburinaya culimada isku sheegaya ee diinta si qaldan u isticmaalaya inay u adeegsadaan in ayagoo yaryar ah lacag yar u siiyaan dad ay dilaan ama dad ay dhibaateeyaan in ay qaarkood baxaan oo ay badda ku shubmaan in mataqaana soo hoobkaasoo dhan maadaama aysan jirin hadda waxaan dhahnay alxamdulilah waddankii dowlad buu leeyahay dowladii mataqaan transitioniska ahaa iyo kan hadda aynu joogno hadda hoob fiican baa inoo bilaawda waa rajo fiican rajadan marka si loo taabikiriyo looga faa'iideysto annagoo fiirinayna youthka sidii ugu faa'iideysan karaan ayagoo youthka ay ka mid yihiin society iyo nation building ka ama dowladnimada iyo waddanka iyo waxa la dhisay ay ka mid yihiin in rool gooni ah la siiyo oo lagu kobcinayo in ardayda wax dhalinyarta wax la barako waa factorka ugu horeeya solution si loo helo waa in waxbarashada focuska la saaraa oo aad loo waxbaraa sida inuu ognahay qofka markuu wax barto laba cunug example markaan u soo qaadano oo wiilna wax barto wiilna uusan waxba baranin ninkii iskuulka aaday wuxuu helaa koow kalsooni noloshiisa ku saabsan kalsooni oo go'aan ku gaari karo nolosha meel fiican buu ka dareemayaa qalbi ahaan inuu noolaan karo inuu shaqo heli karo inuu guursan karo inuu guri dhisan karo inuu gaari garan karo waa waxyaabaha naruuriyaadka ee dadka ibni aadanka ee dhan ay ku riyoodaan qofka wuxuu ku barbaari karaa markuu wax baranayo waxaas buu fahmayaa soo nolosha dhanka fiican buu kala jaalinta qaadayaa. Soo marka maadaama waxbarashada roolka ugu fiican ay tahay, kow waa in dowladdeena Soomaaliya ee hadda jirta iyo kuwa imaan doona hadda ka dambeeya inay focuska saaraan shacabkan xoogga badna ee haafka populationka shacabka Soomaaliya ah ee dhalinyarta ah, in horta ay u helaan waxbarasho. Alxamdulillah, istaab fiican baa dhacay, waaba loo helay hadda qayb ka mid 100,000 oo arday oo yarida baa iskuul bilowday, qaarna horiday u dhiganayaan. Marka waxbarashada waa factorka koowaad. Factorka labaad waa youth program in la sameeyo ama urur baalki programiya horumarineed ee dhalinyarta maskaxdooda iyo nashaadaadkooda iyo sportskooda waxooda lagu horumarinayo, si isdhexgal dhalinyaro imaado ay u arkaan dhalinyaro tiigsanaysa future fiican, la ciyaari karta dhalinyarta kalento tii waxbarashada iyo sportskii iyo activitieska. Sidoo kale waa in laga dhaadhacsiyaa lana baraa wadaniyadda kaalina ay ka qaataan dib u dhiska waddanka, programyada la qabanayo ee from every aspect of waddanka laga qabanayo dowladda ay sameynayso, waa in dhalinyarta ay parti ka noqdaan si ay u dareemaan sense of belonging to their country, ama dareen ah inay waddankooda parti ka yihiin, ayna dib u dhiska waddankooda ay kaalin ku leeyihiin, dareemayaan this is participative, inay ayaga involved ku yihiin si ay u dareemaan sharaf iyo ciise gooni ah qofka wadaniga markuu soo karayo la rabo noloshiisa inuu kusoo barbaaro. Marka arrimahaas oo dhan hadday dowladda samayso horumarkan hadda aan ka hadlaynana ay parti ka noqdaan, waxaan aad u aaminsanahay inay noqon doonaan meesha hadda ay negative ka yihiin asad fiican inaga noo soo baxay, naruuro fiican oo waddanka u yeesho future fiican oo aynu ku hiigsan karno oo aynu kula tartami karno dunida inteeda kale.
Waa gartay Cabdiqaadir Cariif Qaasim, kusoo dhawow, maxaa su-aal aad weydiin lahayd Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenebeene?
Maxamuud, waxaan weydiin lahaa waxa waaye waxaanu aragnay mujtamaca hadda aanu ku noolnahay oo dalkan Maraykanka ahay, in dad badan saboolnimada ay kala dhaxlaan oo nooc ka duwan noocii maal Soomaali aan arkaynay ah. Halkana badanaa waxaa keena maaragtay mujtamacaas ay ku jiraan ayaa mada qabaan ba wax aysanidiisadaan oo mataqaanaa wanaag keenay ama horumar. So maxaa ay kula tahay in loo qaban karo dhalinyarada ha noqoto kuwa dibadda jooga, dalka dibadiisa jooga, ama ha noqoto dalka dibadiisa ku jooga, maxaa loo qaban karaa si ay u hiigsadaan aragti ka duwan aragtida westernka taalla ah in layska dhaxlo faqri?
Cabdiqaadir Cariif Qaasim, waa su-aal fiican walaal. Waana dee waati hadda qeybo ka mid aan hadda ka hadlayne waa runtaa qofkii ibni aadanka, haddii qofka kaa weynaa adiga ee kaa horreeyey oo maalin kasta iyo waqti kastoo aad la joogtid, markii ama familkaada ama aabaha noqdo ama qofka walaalkaa weyn ka noqdo, haddii xaafadda adigu aad degan tahay uusan dadaal ka jirin, aadan walaalkaa arkaynin isagoo iskuul aadayo, aadan walaalkaa arkaynin isagoo shaqo aadayo, aadan walaalkaa arkaynin asiga oo society-ga uu la nool yahay iyo adduunkan uu joogo uusan micno u suubinaynin, oo guriga uu joogo faqiir uu yahay, nolosha maalin kasta uu la challenge garanayo wuxuu cuni lahaa, adigana hadhow maka duunaanaysid just noloshaas inaad ku jirtid ama kusii dhex jirtid waa waxyaaba ay aad u badan tahay inay suuragalnimo noqoto. Laakiin waxaa ogaataa in laga bixi karo, even hadduu your brother or your family or your father noloshaan adag uu ku jiro, alxamdulillah waxaa ogaataa qofka ibni aadanka ah hidaayada ilaah baa qof kasta siiyo, laakiin ninkii raba inuu noloshaas ka baxo uu ka bixi karaa adigii horumarkaada gacantaada ku jirtaa. Waxa aad rabtid inaad noqotid adiga adaa suuragelin karo, laakiin waxaa lagaa rabaa markasta noloshaada inaad jenji ku suubisid, dream inay kuu sawiran tahay, wax aad rabtid beri inaad jiif garaysid, mentor inaad leedahay, qof aad ku dayan kartid ee aad raaci kartid. Sometimes yuusan kula joogin, laakiin qof horumarka uu gaaray because of my profession shaqo ahaan ama because of achievement amaba waxyaaba uu ajiif garayo noloshiisa gaaray magac iyo ha noqoto, in qof noocaas aad heli kartid, aad ku dayan kartid, number one. Number two, inaad heli kartid meesha aad ku nooshahay inaad ka raadisid waxyaaba dadka adiga oo kaleento oo yaryarka ah oo dhalinyarta ah qofka oo da-da yar oo inuu raadsado oo baarti ka noqon karo youth programiska iskuulka aad dhigatid aa kaleento inaad aad active ku noqoto programidaas. So marka qofka waxa ugu fiican intuu yar yahay, haddii idealskaas ama fikradahaas qofka naaxin kara qalbigiisa iyo fuyujarkiisa markay ku badan yihiin possibility-ga amaba inta adigana aad ku horumari kartid noloshaada way badani, laakiin marka adiga aad meel ku xayiran tahay, meel ku jirtid ama mugdi ah, dad mushkilaad iyo problem gangs ay ku dhex jirto, adiguna nolosha wad gabaysaa. Laakiin marka adigu aad rabtid will aad qabtid ama rabitaan ah inaad adigu mushkiladan ka baxdid ee aad noloshaada horumarisid, waxaad raasin iskuul inaad aadid, waxaad raasin dad fircoon inaad dhex gashid, programyadaas inaad kamid noqotid, active inaad noqotid, volunteer garaysid. So markaad waxba waxbaratid de markaas waad ka duwan tahay qofkan waxba aqoonin. Qul hal yastawi alladiina yaclamuuna walladiina laa yaclamuuna, marka nin wax og inana wax ogan isku mid maa. Hadda marka noloshaada waxbaa tari kartaa, familkaada waxbaa tari kartaa, shacabka aad la nooshaha waxbaa tari kartaa, waddankaada marka waxbaa tari kartaa. Sidaasaa marka nolosha ay ku hormartaa, waana laga bixi karaa faqiirtinimada, waa laga baxay oo horey waa la ogyahay dadka ahaan jiro faqiirtinimada ka baxa. Marka brother, furs badan baa jiro, laakiin mushkilaadka Ilaahay haddii naga suuri geliyo naga dhameeyo oo waddankeena hadda siduu ku socdo u hadda yahay aynu wada dadaalno, dhalinyarteena youthkeena waxaynu u heli karnaa furs fiican ay ayagana ay ku waxbaran karaan, waxna ku qabsan karaan, waddankana ay ku saacidi karaan.
Waa gartay maxamuud, waxaa jirta in Soomaaliya markaan usoo noqono waa waddan hadda dowladdiisu ay dhismayso, wuxuuna badanaa ku tiirsan yahay, dowladdaba ay ku tiirsan tahay yabooh looga keeno dibadaha ama deeq ay wadamada caalamka siiyaan. Marka Soomaalidana 23 sano ee lasoo dhaafay waxay ku tiirsanaayeen yaboohdaas. Marka waxaa dhalatay in dadkii dhallinyaradii ay barteen in wax loo keeno, aanay baran inay wax soo saartaan. arrintaasna see looga bixi karaa macnaha?
waa aragti jirto, waana wax laga xumaado. Maxaa dhacday adduunka waxaa ugu xun qofka markii noloshiisa ku xiran tahay wuxuu soo toogsado. arrintaasna ma ku caabeysna oo keliya dowladda hadda jirta iyo mataqaanaa dadka oon dowladda hadda waddankeena ka jira iyo in markasta ay ku tiirsan yihiin dhaqaale dibadeed. waxaa dareemi kartaa innaga qudhayna dadkan dibadaha soo aaday Mareykanka iyo Yurub iyo Australia iyo wadamadan shisheeye jooga, dad badan oo kamid dad badan oo shaqaysta way jiraan, laakiin number aad u badan oo shacabkaas kamid ah waxay ku nool yihiin welfare amaba ceyrta wax lagu magacaabo. walaalo waa arrin jirto oo saameyn ku leh nolosha ibni aadamkana. waxaa fiican qofka inta uu nool yahay oo xayaato fiican sharafta u noolaatid waa inaad shaqaysatid, markaas ka bacdi baad adiguna fuyujarkaada iyo noloshaada aad wax ku yeelan kartaa. marka mushkiladaas tan gudahana way jirtaa, tan banaankana way jirtaa. tan banaanka wax inagu qasbaya malahan inaan ceyr maalin kasta aynu sugno. haddana saas ay tahay, 10 qoys oo Soomaali ah 5 ama 7 kamid ah ceyrtaas ku nool yihiin, ma shaqaystaan, guryihii joogaan, amaba hadday shaqaystaanna waxay aaminsiyiin fikir qaldan oo ah dhaqaalaha lagaa jara, waxyaabaha hadda ahaynaysa tijaabaadka lagaa jara. soo marka waa fikir aynu iska wada aaminay, laakiin dhaqankeenii hore Soomaaliyeeda suubanaa ee sharafta lahaa shaqsiga Soomaaliga wuxuu aad u aaminsanaa karti iyo hufnaan inuu qofka ku shaqaysto, qofka ceyrta in la yaso, inaan la tuugsanin. mahmaahooyin badan baa halkaas Soomaalida ay ka tirin jireen. soo marka waa mushkilo jirto Soomaaliyana. marka dowladdeenina hadda 20 sano iyo 20 sano dhibaatadii dhacday ayadana ay lasoo koobsatay, dhaqaale badan ma qabaan, cashuur la qaada ma lahan. waa arrintaas marka waa shacab ahaan meel kastoo joogno gudaha iyo dibadda aad bay inoo saameysa. laakiin siday u saameyn kartaa dhalinyarta jirta? yes, way saameynee, laakiin saameyn fog oo fuyujarka ay ku diisanaan doonaan in laga maarmi karanta ayaa cad. ama haddii designka hadda loo abuuro amaba dadka ka shaqeeyo in ay kaalin ka qaataan soo nooleynta fuyujarka dhalinyarta hadda siday u design gareen ay ku xiran tahay, haddii hadda aynu dowladda rool fiican ay ka qaadato, kow, nooleynta qalbiga dhalinyarta Soomaaliyeed horta programs in loo suubiyo awareness and education ah oo lagu educate gareynayo oo ah yes wax waa qabsan karnaa, yes wax waan baran karaa, waan shaqaysan karaa, naftaydan wax u qaban karaa, familkaydan u qaban karaa, waddankaydan u qaban karaa, in arrin program dhammaystiran oo wacyigelin ah, kow, sadaqa gurigay ka bilaabataa bal horta kow dhalinyarta loo furo, labo, asigoo programkan la wadana iskuullada ay dhigtaan, in the long future hadda dependency uu iska jiraa oo markasta dee ayaga way dareemayaan dowladdii waxuu qaban lahayd in dhaqaalaheeda maalin kasta Yurub iyo America un baabisanaya lagu hayo, taasna maskaxda ibni aadanka way kusoo noqonoqonaysaa. laakiin waxaa hubaal ah haddii aas aas fiican oo ah inaad awood leedahay, awoodda aad leedahayna ku noolaan kartid, waxna ku tari kartid naftaada iyo familkaada iyo waddankaada haddii lagu fahamsiiyo oo aad wax baratid. Dad badan oo shacabkeena yuuskeena kamid ahaa inay ka baxaan wax badan qaban doono, adduunkana wax kusoo kordhin doono, Soomaaliya iska daa, laakiin adduunka kale dad wax kusoo kordhin doono oo leh kaliberkaas oo leh talentigaas ayaa dadkeena ku jiro. Laakiin waxaa loo baahan inaa investment badan iyo waqti badan kusoo bilno, insha allah waana ka bixi karnaa brother.
Waa mahadsanta Cabdiqaadir Cariif Qaasim, su-aal kale miyaad weydiin lahayd Maxamuud?
Ha, su-aasha ugu dambeyso aan weydiin lahaa waxa waaye, waxaa muuqata dhalinyarada Western ama North America aan dhah joogta waa kala qaybsameen oo qaybta gabdhaha ah waxaa umalaysaa inay inkastoo islamarka ay isla bilaabeen iskoolka inay isla aadaan in gabdhihii ku horumareen waxbarashada oo professional ay naqanayaan, wiilashina meel dhex marka la marayo ayay soo dib usoo dhacayaan. Taasna maaha maaragtay wax aan dhihi karo waa mid natural oo noloshooda ka imaatay, waa mid uun ka timid bii-ada mataqaana aan joogno. Wiilka waxa umalaysa inuu tigsanayo inuu tagsi wado ama inuu derbi fadhiyo ama inuusan xataa reer yeelan, hadduu reer yeeshana uu welfare ku dhaqo, maxay kula taha marka mushkiladaas sida lagu xalin karaa?
Brother Cabdiqaadir Cariif, waa idana waa mushkilo kaloo ka jirta qurbaha khaasatan. Alxamdulillah, waxyaabaha la ogaado waxaa kamid ma ahan I don't see problem inay tahay anigu ma arko, laakiin waxaan aada u arkaa inay tahay fikir fiican oo nagu soo kordhay society ahaan. Waddankeena markiina joognay xagga gabdhaha in waxbarasho loo diray aad bay u adkeed, haddii loo dirana way yareed actually. Marka aragtida laga qabay gabdhaha inay wax badan soo kordhin karaan aaday u yareed. Bal markaan inta imaanay waxyaabaha aynu fahanay ama nagu kordhay waxaa kamid ah gabdhihii Soomaaliyeed rool aan la taaban karin ee aad u weyn mugleh ayaa waxay ka qaateen inay kaalin ka qaateen familiyadii Soomaaliyeed inay support garayaan dhaqaale ahaan. Gabdho shaqaynaya oo aad u shaqo badan, gabdho haddana aad wax u bartay inayhiina soo baxday dhankii iskuullada. Marka la aado iskuul kastoo tagtid, wiilashii iyo gabdhaha proportionally aad u kala duwan yihiin gabdhaha tiro badan. Success rate-ka amaba arrinta ah inta arday ee iskuul aado iyo inta ka baxdo marka la fiiriyo, 20 wiil haddii iskuulka aado 20-kaas 10 inay ka baxdo aaday u aragta oo numberka aad u yaraada oo drop out-ka inuu bataal laga yaaba. Laakiin gabdhaha, tirada gabdhaha badan iyo wiilasha iskuulka isla wada aaday gabdhaha aad kaga badan, iskuullada ayagaa kaga badan. Successka kuu ka qalin jibiye ee sugay ilaa ay ka qalin jibiyaan sabar u yeeshay gabdhaha badan. Alxamdulillah, taasna positive aspect ee waddankeena ku yaalatay. Hadda waa dareemi kartin dadka ugu badan ee dhaqaalaha u diro amaba ee wada support gareeya waxaa kaga badan gabdhaha, waa arrin fiican. Kaliya waxaan leeyahay marka waa fursad naga maqneedan fahanay, Ilaahay uu nusna suru geliyay inaynu fahanno inay gabdhaheena wax inoo baranayna wax tar leeyihiin. Marka waa arrin positive ah. Wiilashana somehow xoogaa yar waxay aad ugu bateen inay iska shaqaystaan oo shaqada xamaalashada xoogga ay saaraan. Ma xum in la shaqaysto, laakiin waxaan aad ugu dhiirigelin lahaa sida gabdhaha kaleenta ay ugu go-on tahay inay wax bartaan, inay wiilasha Soomaaliyeed ayagana xoogga saaraan inay wada wax bartaan iyagoo xoogsanaya shaqaysanaya. Gabdhahena inay wax barteen arrintaasna inaan markasta ku dhiirigelino waddankeena hooyo Soomaaliyana waxaan aad u soo jeedin lahaa in gabdhaha aad loogu dhiirigeliyo. Maxaa dhacday hal gabar hadday wax barato familka dhan bay wax baraysaa. Marka waa waddankeena future-ka uu leeyahay. Aan ku tashanayna wiilasha ka sokow rool fiican gabdhaha ku yeelan doono, future fiicanayna yeelan doonaa marka loo eego xoogga gabdhaha inoo soo baxay. Marka waa arrin yididiiri lahoo aada u fiican, aadan soo dhaweyna qof kasta Soomaaliyeedna ha dhiirigeliyo insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo ah madaxa rugta ganacsiga ee Minnesota, wuxuuna khadka telefoonka ee gobolkaasi ugu waramayey Maxamuud Ibraahim Cali.
Haatanna kusoo dhawaada qaybtii maxaa maskaxdaada ka guuxaya.
Hodan Maxamuud Cabdiraxmaan, aniga waxmaankay ka guuxaya waxaan doonayaa siyaasadda oo kaleeto gabdhaha waxa la yiraahdaa waxuu ma qaban karaan inaan ku tallaabsano siyaasadda booska soo dhexsano. Waxaan rabnaa wax kasta oo rag u qaban karaan dumarkuna ay qaban karaan inaan qabano. Horumar la-aanta dumarka la yiraahdo dumarku ma horumari karaanin oo ma horay uma tallaabsan karaanin oo codkoodii laga bursaday. Waxaan rabaa arrintan inaan meesha ka tirtiro. Hooyooyinku waxa weeye basically mar walba lagu soo laaminayo aan laga maarmayn. Wax kasta oo rag u baahan yihiin tallaabo kasta qaadayaan markasta waxay u soo noqdaan dumarka. Markasna waxay dhahaan dumarku waxma soo qabsan karaan ama meel uma tallaabsan karaan ama horumarka waxba kama siiyaan. taas waxaan doonayaa inaan tirtiro.
Aniga waa Maxamuud Saciid Axmed. aniga maankayga waxaa ka guuxaya oo aan mar walba isweydiiyaa laba arrimood inay faa'iido ay yihiin. Labadaas ta hore waxa weeye inaan nabadgelyo helo, nabaddana ka shaqeeyo maadaama aan dhalinyaro ahay, si aan hore ugu socdo una noolaado. Talabaad waxa weeye haddaan taa ku guuleysto, talabaad waxa weeye inaan waxbarto, waxbarashada oo bilaabaysa inaan noloshayda ka bilaabato guriga ku saxo waalidka, diinta iyo dhaqanka. Teeda kale ii sii noqonaysa fura caalamka aan kula qabsado, kaga shaqaysto, kulana wadaago nololaha, iyo inuu qofku leeyahay han iyo horumar uu ku fikiro oo uu caalamka kula tartamo, xaafadda uu ka tirsan yahay kula tartamo, magaalada uu kula tartamo, caalam gobolka uu kula tartamo, caalamkana kula tartamo, si uu wax u noqdo oo uu u noqdo mid la siman caalamka intiisa kale.
Taasi waxay ahayd maxaa maskaxdaada ku guuxay oo alaaba aan ku fiirino waxyaalaha ay dhalinyarada ay maskaxdooda ku fikirayaan. Waxaad haddaad doonaysa aad nala wadaagi kartaa fikradaha aad qabtaan barnaamijka, idinkoo noogu soo diraya emailka somali at v o a news .com iyo telefoonada v o a somali oo aad ka heli kartaan barta v o a somali .com. tan iyo kulantideen dambe waa anigo ah maxamuud ibraahim cali iyo sahre cabdi axmed oo idiin leh sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.